This is an MUT Radio podcast.
Iziphi inyathelo oyithathayo if ufuna ukubika umuzi? So, welcome Mkhulumlaba on the show. Sawubona.
Bangibonge kakhulu ithuba, ngiyanibingelele mini, ngibingelela wena, ngibingelela abalaleli bonke. Kuyintokozo ukuthi siphinde sihlangane ngaleso sikhathi, sanibonani.
Siyathokoza. So, namhlanje ke Mkhulumlaba sikhuluma about ukubika umuzi. So, last week we sikhuluma about isimbo, right?
Yes,
and then ke manje ke sesithi ke usenaso kumuntu isimbo, or usenawo kumuntu umuzi. I process yokubika umuzi ihamba ize ifike phi? What is ukubika umuzi?
Siyabonga kakhulu. Mhlambe kufanele uqale sikuveze ukuthi kukhona imizi engabikwa kodwa okufanele ukuthi kwenziwe okuwusiko oluthize ukuthi nje sandisa umuzi, hayi ngoba sesiwuregister. Okunjengokuthi nango umuntu usethenga iflat, nango umuntu usehambe wayothenga indlu kuma-suburbs or lapha ya elokishini. Siyazi ukuthi into enjengalezo akusiyona imizi yokuthi siyabikwa sekuhlatshwe inkomo ukuthi hayi la ekhaya kukwabani. Kodwa okuye kufanele kwenziwe ukuthi kushiswe impepho ekhaya lapho ophuma khona, ufike kushiswe impepho kubikwe ukuthi nangu sibanibani uwandisa izitsha, sekuyaphunywa-ke kuyiwa lapho kulowo muzi lowo kuyokhanyiswa amakhandlela. Akufani nokubikwa komuzi njengoba usukubikwa nje lo muzi osuke urejistwa emakhaya. Uzokhumbula-ke ukuthi uma kuthiwa kubikwa umuzi kuyinto-ke leyo ebaluleke ngendlela eyisimangaliso. Uzokhumbula ukuthi ngokosiko lwethu thina bantu abampisholo noma thina ndlimpisholo, ikhaya noma umuzi kusuke kungesiwono wethu kodwa umuzi kusuke kungowobabamkhulu. Yingakho kunalesi sisho sithi uma mina ngikhanda umuzi, umuzi akuwona wami kodwa umuzi okababa wami, nobaba wayekhanda umuzi kababa wakhe. So yingakho-ke kufanele ukuthi kubikwe, atshelwe ubaba wakho noma batshelwe abanikazi bekhaya ukuthi cha, nanku umuzi osubikwe kanje ungokabani lo muzi. Ngenani-ke nenze ukuthi nokuthi nokuthi nokuthi, because uma umuzi ungabikekile yila okudaleka khona iy'ngqinamba ngenxa yokuthi isuke ingekho i-backup yesidalwa noma usuke ungenaso isisekelo noma into ezokuvikela. Uzokhumbula ukuthi siphila emhlabeni onabathakathi, siphila emhlabeni onezitha. So ngaso sonke isikhathi umuntu osuke kumele yidlozi. Uma-ke wena la ekhaya umuzi ungawubikanga kukhomba ukuthi idlozi la ekhaya linjani alikho. So uma kuhlasela umkhuhlane ey'nganeni yila okuqala khona kwenzeka inkinga, uthi uyaphuma uyazama awusakwazi ukusizakala ngoba awubabikelile abantu abadala ukuthi usula. So kubaluleke ngale ndlela yokuthi-ke kuyafuneka ukuthi isidalwa nje sazi ukuthi wena ukuphi. Ngakho noma insizwa iphuma izohamba iyosebenza eGoli, ngokwesintu yayithatha isikhwama sawo sey'mpahla isibeke emsamo, ushiswe impepho ukuthi usibanibani uyavuka uyofuna umsebenzi eGoli, kubikelwe amathongo ngesizathu sokuthi iwona okufuna ahambe nawe afike akufunele umsebenzi phambili uthole umsebenzi ngoba abikelwe aceliwe ukuthi wena uyofuna umsebenzi. So lento yokubika yinto ebaluleke ngendlela eyisimangaliso. Noma kungasesiwona nje umuzi kodwa ithongo liyathanda ukuthi libikelwe. Angenza isibonelo, kuyenzeka uthole ukuthi indodakazi yakho idlala abafana, ithandana nalo mfana sebehlukene, ithandana nalo sebehlukene, hayi ngoba i-wrong, hayi ngoba ingayiphathi kahle, but kunesintu esithi laba abalele abangasekho abangamathonga, abanye kuthiwa baze bebabize ngokuthi yilaba abayizithutha ngoba abafuni ukwenza into bengatsheliwe. Angenza isibonelo, ngokosiko lwesintu intombazane uma izelwe kaZulu iyenzelwa umhlonyane. Uma isiyenzela umhlonyana bese kwenziwa umemulo okushoyo ukuthi intombazane isikhulile. Uma kwenziwa umemulo kusuke kubikelwa ithongo ukuthi hayi usibanibani usekhulile manje sesicela ukuthi athole umkhwenyana okuyena yena ozoba umkhwenyana oqotho. Thina ngesikhathi samanje sesibiza nge-20th. That's why ngesikhathi samanje sesithi sikwenze bese sithenga amakhekhe lawa nokhiye okuthi sesiyamkhulula sesifisa ukuthola umkhwenyana. Kodwa ngokwesintu suke sibikela amathongo ukuthi impela sesicela ukuthi kube yinini nimfunela umkhwenyana oqotho ongezukuba nodlame oyomphatha kahle azale abantwana kanjalo kanjalo. uma ithongo likamikeliwe noma umuntu engenzeliwe lokho abathi umemulo yila ogcina sekudaleka khona inkinga yokuthi noma uthole iboyfriend uqoma ithongo litshela ukuthi usemncane usayedlalela ngoba alikatshelwa ukuthi wena usukhulile so likho ke kuthiwa yilaba abayizithutha ngoba bafuna ukuthi betshelwe bebikelwe ngisho into beyibona kodwa bafuna ukubikelwa bona that's why ke nomuzi ngisho ungawukhanda bekunikeza amandla ukuthi hayi nanku umuzi ukhanda umuzi ube muhle kodwa ngisho amandla ubanikezwe unikezwe izibona uma ungababikelile ukuthi na umuzi wenu abakwazi ukwengena lapho phakathi kwekhaya
i procedure yakhona yokubika umuzi ihamba kanjani ngiyakuzwa uyayithinta umkhulumo labo uthi if mhlambe uthenga umuzi yabo le mizi semadolobheni njengamanje sima suburbsini kunomehluko wokubuka kokubikwa komuzi osema suburbsini nomehluko wokubika umuzi osemakhaya lo osema suburbsini kuya kuyashiwo nje ukuthi nanga umuntu use nanga undodana usenomuzi lana lana la but i procedure ke yokubika because uthintene indaba zeimpepho ihamba kanjani udinga inani
uzokhumbula ukuthi idlozi akusiyo into yomntuntiswa uma ungalanda ngisho kudala uma uthatha nje umkhulu uthi mkhulu angivakashele emzini wami kushonila ngengasafuni lutho usefuna ukubuyela kuphi emakhaya ngisho ungathatha ubani because kunalensila yala eyuthi mina ngingqikithi noma ngumtsinzi wala ekhaya so akukwazi ke ukuthi wena uzothatha amadloza la ekhaya uyo wahlalisa lapha ya kule yandawo yaselokishini noma kule yandawo yasemasuburbs la abangaphuma khona beyolusa bengayi emhlanganweni nomphakathi bengayi emasimini lohlakula akwazi ukwenza lokho kodwa uma sekubika umuzo semakhaya siyazi ukuthi kuba nembuzi ehamba phambili iyini imbuzi imbuzi iyona umxhumanisi wabantu abaphilayo nabantu abangasekho angeke uze uhlabe inkomo uthi ubika umuzi imbuzi ungakayihlabi that's why uma uzohlaba inkomo uqala uhlaba imbuzi ubabikele ukuthi ngesabatha ngizohlaba inkomo okubika ngayo lo muzi kodwa into kuyiyona obika ngalo okhuluma ngayo yini imbuzi so ngaso sonke isikhathi kuqala kube imbuzi oya nayo emsamo uyobika uyisukaphi nalembuzi nalembuzi usuke ekhaya elikhulu lapho kuyingqikithi khona ke sithi nansi indodana isiphumile yayokhanda umuzi wayo lapha yayemakhaya yakhanda isibaya yaba namasimane kuphuma imbuzi basuka nayo ekhaya elikhulu ukuthi cha nanga umntwana wenu usenza into ethize netethize nentethize ekhishwa uyise wakhe amnikeza amandla okuthi naye useyindoda lapha emzini wakhe amnike igunya lokuthi useyofika shisa impepho ufike ekuhlatshwe le mbuzi ke la ekhaya aphume nayo lapha ekhaya emva kwalokho ke bese kuba inkomo eyobisa ihlatshwa ke kubika ukuthi cha nakho sekubikwa umuzi lo muzi siyamnikeza igunya nanga umnomzana because njengondodana awunawo amandla okushisa impepho uma kusenoyihlo ngoba ngalokho kuyisizulu esithi uyambulala ubaba wakho kodwa amandla wathola kubani kubaba uma ubaba esehlaba imbuzi wakubika ukuthi wena shisa impepho yilana konamandla khona kodwa uma ushisa impepho ubaba wakhe esekhona engakunikezanga igunya uyambulala ubaba wakho udala lento ekuthiwa ngamanzi amnyama nokunukana phakathi emndenini that is why it's very important ukuthi umuzi ubike kusekuhle futhi ngesandle sihle because izono zabazali igcina ziwele kubantwana uthola ukuthi sekuhlupheka thina abantwana ngenxa yokuthi wena awuphumanga kahle ekhaya awubikanga kahle umuzi uvele wasuka nje umuzi wawakhala waqala wahlaba imbuzi wathi wena hayi sengibika umuzi sengenza imisebenzi ingakazi zisuke engqikithini kusuke impandeni eyinsileni zamadloza la ekhaya ngaphambi kokuthi kuyobika umuzi kuyenzeka kube nama issues uthola ukuthi impande ayisekho yilasi ngenelela khona ke thina njengabantu abangabalaphi bendabuko sesihlola ke sesilandelela ukuthi hayi asambeke manje siyolwandle uzokhumbula ukuthi amadlozi ila ahlala khona endaweni yasolwandle ingakho uma uzovuka ekuseni ubheka olwandle uzothola ukuthi kunezangoma isha amagobongo zenza yonke kodinini ekseni because makuphumilana amadlozi la esuke sihamba khona esebuyele emuva kodwa ekseni asuke khona yila esikwazi khona ukuthi siyosiza lo muntu ongazalekanga kahlonge na umsamo siyolwane siyomphahlela simlungisele amadlozi siqale ke simisele umsamo osukuqondile ngaleso sikhathi leso and then uma ke umuntu ohlele lokushini noma ohlele lapha edrobheni ukhishwa ubaba wakho noma iloshisa impepho la emakhaya ahambe ayokwenza ilati akhanyisa amakhandlela abika ukuthi nansi indlu umntwana akaphumile ekhaya ungakuthathi ngokuthi uphumile ekhaya ngokuthi usuthenge indlu kuma suburbs kodwa nje ukuthi nanga umntwana uwandisa izitsha zala ekhaya akaphumile la ekhaya uma kuzokwenza umsebenzi asikujwayele thina abantu abasemalokishini ngisho ngabe kuthiwa sesifunde kangakanani asikujwayele ukuthi awukho umsamo lapha ya endlini yaselokishini kodwa uyakwazi ukuthi monenkinga ukhanyisela umakhandela ngenxa yokuthi kubikiwe ekhaya ukuthi kwandiswa izitsha kodwa ukuthi usiyokwenza umsebenzi uphahlela abantu abadala lapha ya cha hamba okwenza umsebenzi ekhaya ubuye usuza la endlini yakho usuzolala uma kunenkinga ekhona ubike ekhaya that is why kubalulekile ukuthi mayisimndeni sibe nokuthula sibe nokuzwana ngoba siyadingana umsamo uba wodwa ekhaya ayibi mningi umsamo
So ngiyezwa mkhulumlaba uthi ukuthi kukhona amadlozi abizwa ngithe abizwa ngeyithutha o
kuthiwa bayizithutha
yes so isimene sikanjalo keke uma usufuna ukuyobika umuzi wakho osuwakhile uyayibiza yini lamadlozi uyawabiza yini lamadlozi ayizithutha noma ubiza lawa nje kwenzakala kanjani
angiphinde ngihlaziyele yokuthi kuthiwa ilaba bayizithutha not ukuthi kukhona amadlozi ayizithutha kodwa indlela abantu abaphinde beinterprete ngayo indaba yamadlozi begcine bethi hayi ilaba bayizithutha yabo why bethi ilaba bayizithutha ungagula manje Lusanda wehle emzimbeni uhamba uyohlola kuthiwa hayi kuguliswa idlozi lifuna lidle igobongo umuntu ointerpreter uthi uyisithuthu usengaze azali azacisa ingane ayigulisa ibe nje kunokuthi nje ayitshele ukuthi yabo that's why lisuka lapho leli gama ukuthi ilaba abayizithutha because abanqeni nje ukuthi bebulala inkomo egcekeni ngenxa yokuthi bafuna ubenzele umsebenzi and then uma ubuza nawe usubhekisisa kahle uma nibulala inkomo nezimbuzi nithi umsebenza ngiwenze ngayo uyayibona that's why ke lisuka lapho leli gama lokuthi hayi ilaba abayizithutha because abafuni ukuthi ukuze kwenzeke into bafuna ukufoster bafuna ukwenza into eyinkinga ukuze ulandele inkinga uwenzele into zabo lezi abasuke beyidinga that's why ke qhamuka leli gama lokuthi ilaba abayizithutha bafuna ukubikelwa nokutshelwa nokukhothanyela and then into ofuna uyazi ukuthi idlozi liyathethiswa kodwa lithethiswa yinombani lithethiswa yilo muntu osuke umnumzane owabikwa emsamo ngembuzi ukuthi yena umuntu ophahlayo othinta idlozi la ekhaya uyakwazi ukuthi magula umuntu ayephakathi negceke afika athethe noma aye esibayeni ayokhuluma ukuthi hayi bonakho ukufa impahla la ekhaya nakho ugula umuntu engasindi nenzakani athethise idlozi ngampela iyothi iyabuya umuntu siyasuka umseyahamba
All right so sesiyenzile ke o sesiwenzile umsebenzi ukuthi sibika umuzi sasingane mkhulu mlabo ukuthi indlela esenze ngayo iyona iyona ubona ngani ke emvaka lapho ukuthi okay what I did is actually the right thing
Number 1 uma sishisa impepho emsamo kubikwa umuzi impepho kufanele isukume ube wusi iye phezulu mayifika phezulu bese sifika ikhanda into eyifu lokho kukhomba ukuthi amadloza la ekhaya avumile Kodwa uma ubeka impepho ivele igqabuka ilangabi noma ivele iqhubuka igcwala intuthu unasabonana endlini kukhona into engahambi kahle lapho phakathi kwekhaya okwesibili kuba amaphupho afike khombe ukuthi cha kuhambe kahle lokho uma sinala nje ebusuku ade kwenza umsebenzi weyidalwa kufanele kube nereport evelayo komunye wabantu bomndeni ukuthi hawo njoba kade sithinta umsebenzi onjengalo kwenzeka ukuthi ingakho nabantu uma kade belanda abantu bezokwelapha bezolungisa idala nomsamo beqinisekisa ukuthi bazobona ngamaphupho ukuthi into bikade yenziwa la ekhaya iyenzekile yini ivumile yini emathongweni nana unokunye mhlawumbe la ekhaya kufuyiwe kunenkomo kunezimbuzi kunani ubona ngokuchuma kwemfuyo ziyazalela inkukhu ziyazala inkomo hayi cha hayi idlozi lingene ngempela sibona ngemphumelo emihle ukuthi idlozi la khali ingenile nazi izingane zala ekhaya seyiphuma seziyogana nangakade wayezala izingane la ekhaya namhlanje sizwa ukuthi hayi kuza umkhwenya hayi cha kusho ukuthi idlozi likwemukele kade sikwenza sibona nje ngemphumelo emihle
All right, so umkhulumlaba sasivala nje kukhona mhlawumbe umuntu olalela njengamanje othi yazi ukuthini ngiyafisa ke manje ukuthi umkhulumlaba nami angisize kwimbuzo enginayo or kwizinto nje engifuna ukuthi ngibhekene nazo zesinto bakuthola kanjani
ku TikTok umkhulumlaba ku YouTube umkhulumlaba ku Facebook Dr Mlaba and then inombolo zethu 0637021026 0637021026 nombolo yesibili 0764922110 0764922110 asibonge kakhulu asiphinde sihlangane ngolesithathu luzayo
This is an NUT Radio podcast.